بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في الكلام على فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث فيه أن من فوائد هذه الكلمات الأربع تكفير الذنوب، وإن كانت ذنوبا كثيرة، والمراد بالذنوب المكفرة بهذه الكلمات صغائر الذنوب، أما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانت مثل زبد البحر، فيه أن هذه الكلمات مكفرة للذنوب وإن كثرت الذنوب فإنها تكفرها هذه الكلمات. وزبد البحر ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة، والمراد المبالغة في الكثرة، والمراد المبالغة في الكثرة، أي وإن كانت كثيرة إلا أن هذه الكلمات تكفرها. وكما قدمت، المراد بالذنوب المكفرة الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, demikian juga para pendengar radio-radio yang lainnya yang ikut merilai acara kita pada kesempatan sore hari ini di tanah air atau siang hari di kota Madinah. Kita masih membahas tentang keutamaan dari empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil dan juga takbir. Dan di antara hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan empat kalimat ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kaffarat 'anhu min dhunubihi wa in kanat mithla zabadil bahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang laki pun di atas muka bumi ini yang laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, kecuali kalimat-kalimat tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kalimat, empat kalimat, yaitu tasbih, tahlil, kemudian tahmid dan takbir, ya, yang kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara faedah kalimat ini bisa menggugurkan dosa-dosa, meskipun dosa-dosa tersebut sangat banyak. Dan dimaksud dengan dosa-dosa yang digugurkan adalah shagairu dzunub, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in kanat mithla zabadil bahr, ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, maksudnya
dosa-dosa sebanyak apapun, ya, ya akan digugurkan oleh empat kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zabadul Bahar maksudnya buih di lautan, yaitu gelembung-gelembung yang ada di permukaan laut. Dan maksudnya adalah Nabi ingin menjelaskan meskipun banyak sekali dosa-dosanya, ya, dan jika diucapkan empat kalimat tersebut, maka empat kalimat tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar, bisa menghapuskan dosa-dosa ini. Dan namun yang ingat, sebagaimana tadi kita jelaskan, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang akan dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus disertai dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا الحديث في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معاشر المستمعين الكرام هي أفضل الكلمات وأفضل ما يذكر الله تعالى به، وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة الحق، وهي دعوة الحق. وقد ورد في فضلها في الكتاب والسنة نصوص كثيرة. ولا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مدلول له، بل هي كلمة عظيمة مشتملة على أجل المعاني، مشتملة على توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. ولهذا لا يكفي في لا إله إلا الله مجرد النطق دون الفهم لمعنى هذه الكلمة، ولا يكفي الفهم دون العمل بما تقتضيه، ولا يكفي ذلك بدون الصدق مع الله تبارك وتعالى في قولها. فلا إله إلا الله لا بد فيها من العلم والعمل والصدق. وبالعلم ينجو المسلم من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. وبالعلم والعمل والصدق يكون من أهل صراط الله المستقيم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي مشتملة على ركنين عظيمين لا تقبل إلا بهما، وهما النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية لله وحده. وعودا إلى هذا الحديث العظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله وحده هذا تأكيد للإثبات وتأكيد للمعنى الذي دلت عليه إلا الله، وقول لا شريك لا تأكيد للنفي، تأكيد المعنى الذي دل عليه لا إله. وقول له الملك أي الذي بيده ملكوت كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ومن سوى الله لا يملك شيئا وإن قل، كما قال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله وله الحمد أي الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو له الحمد كله، لأن الفضل كله من الله والنعمة كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والحمد هو الثناء على الله مع حبه سبحانه، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد على أسمائه الحسنى وصفاته الكريمة. ولهذا فإن الحمد نوعان، حمد على النعم وحمد على الأسماء والصفات. وقوله وهو على كل شيء قدير فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وكمال قدرته. وقوله في الحديث في يوم 100 مرة، أي من قال في يوم 100 مرة، إذا قال هذه الكلمة في اليوم 100 مرة ولم يخصص في الحديث وقتا، لكن الإتيان بها في أول النهار، الإتيان بها في أول النهار أفضل، الإتيان بها في أول النهار أفضل حتى يحظى بهذا الثواب من أول النهار، وأيضا مسارعة في الخيرات، وأيضا مسارعة في الخيرات. فمن قال هذه الكلمة في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وعدل الشيء مثله المساوي له، عدل الشيء مثله المساوي له، فعدل 10 رقاب أي يساوي ويكافئ ويعادل 10 رقاب، أي كأنه اشترى بماله 10 رقاب واعتقها في سبيل الله. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، محيت أي حطت عنه، وكانت له حرزا من الشيطان أي حفظا ووقاية من الشيطان. يومه ذلك حتى يمسي يكون في يوم ذلك كله محفوظا من الشيطان لا يقربه، لأنه دخل في حصن حصين وحرز مكين لا سبيل للشيطان إلى دخوله والوصول له، فهو في حرز وحفظ من الشيطان يومه ذلك كله حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، يعني أتى بهذه الكلمات 100 مرة وزاد على ذلك أعمالا صالحة أخرى.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin 100 marrah kanat lahu idla 'ashri raqab." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala membebaskan 10 orang, memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu 100 hasanah, dan kemudian dicatat bagi dia 100 kebaikan. Wa muhayyat anhu 100 sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirsan minasyaitani yaumahu dhalika hatta yumsiya. Dan kalimat-kalimat tersebut, zikir tersebut akan menjadi pelindung baginya dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai di sore hari. Wa lam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min dhalik. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang telah mengucapkan kalimat ini, kecuali jika dia beramal lebih daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah afdalul kalimat, adalah kalimat yang terbaik, adalah zikir yang terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah kalimat tauhid, adalah kalimat syahadah. Dan dia yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulwatul wuthqa, tali agama yang kuat. Dan dia disebut juga dalam Al-Quran sebagai kalimatan tayyibah, seperti kalimat yang baik. Dan dia juga disebut dalam Al-Quran da'watul haq, lahu da'watul haq, dakwah kebenaran. Dan dia juga adalah kalimat haq. Dan telah datang keutamaannya dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali dalil yang menjelaskan akan keutamaan zikir la ilaha illallah. Dan yang perlu diingat, la ilaha illallah bukanlah suatu kalimat yang tidak punya makna, atau jangan dianggap la ilaha illallah hanya sekedar lafal yang tidak memiliki konsekuensi penunjukan. Tetapi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang mencakup atau mengandung makna yang sangat agung. Ya, kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ya mencakup pentauhidan kepada Allah, pengesaan Allah.
ya, pengesaan Allah dalam hal ibadah. Oleh karenanya, la ilaha illallah tidak cukup hanya sekedar diucapkan tanpa dipahami. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak memahami maknanya, apa namanya, tidak bermanfaat. Dan tidak juga bermanfaatnya sekedar faham, tetapi tidak dikerjakan konsekuensinya dari kalimat ini. Ya, dan demikian juga tatkala diamalkan harus disertai dengan jujur ya, kepada Allah, dengan kebenaran, apa namanya, tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala tatkala mengucapkan kalimat ini. Oleh karenanya perlu diingat, tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu tentang makna kalimat tersebut, memahaminya, kemudian mengamalkannya, dan jujur atau tulus tatkala mengucapkannya. Kenapa? Dengan mengucapkannya dengan ilmu, maka seorang muslim akan selamat dari metodenya orang-orang Nasara. Kenapa orang Nasara itu? Mereka semangat beramal tapi tidak punya ilmu. Mereka beramal sehingga terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan. Kenapa? Mereka tidak punya ilmu. Kemudian dengan amal, maka seorang muslim akan selamat dari jalan-jalannya orang Yahudi yang mereka mengetahui namun tidak beramal. Nah, seorang muslim tidak boleh demikian. Orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu namun mereka tidak amalkan. Kemudian dengan tulus, dengan kejujuran, ya, maka seorang muslim akan selamat dari metodenya orang-orang munafik yang mereka menampakkan, ya, apa yang ya, berlawanan dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi mereka menampakkan zahirnya berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi mereka tidak jujur. Kemudian dengan ilmu dan amal dan kejujuran, maka seorang muslim akan menjadi ahli siratillahil mustaqim. Dia akan termasuk orang-orang yang memperoleh jalan yang lurus. Alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan tidak termasuk dari orang-orang dimurkai oleh Allah, itu orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan termasuk orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara. Adapun makna la ilaha illallah, la ilaha illallah artinya la ilaha bihaqqin illallah. La ilaha haqqun illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah mencakup dua rukun yang agung, yang tidaklah diterima kalimat la ilaha illallah kecuali dengan dua rukun tersebut. Dua rukun tersebut adalah nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. La ilaha artinya penafian, tidak ada penyembahan sama sekali. Kemudian isbat, kecuali hanya kepada Allah, penetapan. Jadi la ilaha illallah dibuka dengan penafian, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kemudian setelah itu penetapan, kecuali Allah. Jadi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya, maka kalimat wahdahu, setelah Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah terus ada wahdahu, wahdahu adalah penekanan untuk isbat, ya. Jadi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Semata ini adalah penekanan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Kemudian kalimat la syarikalah, tidak ada syarikat baginya, ini adalah penekanan untuk penafian. Ya, dari kalimat la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah, tidak ada syarikat baginya, la syarikalah. Jadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah adalah pengucapan la ilaha illallah disertai dengan penekanan, baik penekanan pada penafian maupun penekanan pada penetapan. Kemudian dalam zikir tersebut, lahul mulku, bagi Allah lah kerajaan, yaitu kerajaan yang ada di langit, kerajaan yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya. Seluruh alam semesta ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah tidak ada yang memiliki sesuatu pun, meskipun hanya sedikit. Itu bukan miliknya. Semuanya milik Allah. Semua ciptaan Allah. Oleh karena Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, orang-orang tersebut ya, sama sekali tidak memiliki sedikit pun, meskipun hanya selaput dari kulit ari yang ada di biji korma. Ya, itu semua ciptaan Allah. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang bisa menciptakan, meskipun jangankan biji kormanya, bahkan selaput yang meliputi biji korma pun tidak dimiliki oleh mereka, bukan ciptaan mereka. Kemudian kata dalam zikir tersebut, walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian. Yaitu tidak ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baginya adalah segala pujian. Kenapa? Karena segala karunia adalah milik Allah, segala nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang satu-satunya yang berhak untuk dipuji segalanya. Ya, Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah itu artinya sanjungan atau pujian kepada Allah disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji, disanjung, ya. Ya, karena dua perkara. Pertama, disanjung karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, karuniakan kepada kita, yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa terhingga. Dan Allah dipuji juga yang kedua, karena nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Ya, jadi Allah dipuji, ya, karena dua perkara. Jadi pujian kepada Allah karena dua perkara. Pertama, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga dan tidak terhitung dan begitu banyaknya. Yang kedua, Allah dipuji karena nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang agung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Apa yang ada di langit dan ada di bumi, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu karena kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan kekuasaannya. Kemudian kata Nabi SAW, fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari dia ucapkan 100 kali, ya, yaitu di sini Nabi SAW tidak menyebutkan waktu tertentu untuk mengucapkannya, tetapi kita mengucapkannya di pagi hari atau di awal hari ini lebih baik, lebih afdal, ya, agar kita segera mendapatkan keutamaannya dan kita segera melakukan kebajikan. Ya, meskipun diucapkan di siang hari, di sore hari juga tidak jadi masalah, tetapi yang lebih utama adalah diucapkannya di awal pagi hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengucapkan kalimat ini 100 kali, kanat lahu idla ashri riqab, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti membebaskan atau memerdekakan 10 budak, 10 orang budak. Ya. Dan ini luar biasa, ya. Ya, seakan-akan kalau dia mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, seakan-akan dia telah mengeluarkan uang untuk membeli 10 orang budak untuk dia bebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh luar biasa ganjaran mengucapkan kalimat ini. Kemudian juga kata Nabi SAW, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya juga 100 keburukan. Ya, digugurkan. Jadi dicatat baginya 10 kebaikan dan 100 kebaikan dan 100 keburukan digugurkan darinya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan kalimat ini, zikir ini akan menjadi penjaga baginya, penghalang syaitan untuk menggodanya. Ya, yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan setan akan terhalangi dari mengganggunya pada hari tersebut, hatta yumsiya, sampai sore hari. Oleh karenanya, seharian tersebut kalau dia ucapkan di pagi hari, maka sehari tersebut dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak bisa menggodanya. Kenapa? Dia telah membuat benteng dengan kalimat la ilaha illallah dahula syarika lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga setan tidak mampu untuk sampai kepadanya. Dia dijaga pada hari tersebut, ya, sampai sore hari. Kemudian kata Nabi SAW, walam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan tidak seorang pun yang bisa mendatangkan kebaikan lebih daripada orang ini yang telah mengucapkan zikir 100 kali, ya, kecuali ada orang yang beramal lebih daripada hal ini. Ya, yaitu misalnya ada orang lain ternyata dia juga mengucapkan kalimat ini 100 kali dan dia tambah lebih dari 100 kali. Maka baru dia bisa dikatakan melebihi orang yang pertama.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري, حيث أن البخاري رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات وختمه بهذا الحديث. وبعض العلم قال في ذلك أن الحكمة من بداية من هذا البدء والختم أن بداية العمل نية وآخره وزن يوزن يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمتان هي خبر مقدم مبتدأه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بعض أهل العلم والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه، لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا. وقد وصفت الكلمتان في الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة، وهي أنهما حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وانظر وتأمل في هذا الترغيب والتشويق من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه، فرغب في هاتين الكلمتين أعظم ترغيب، وحبب الناس إليهما أشد التحبيب ببيان فضل هاتين الكلمتين العظيمتين وعظم شأنهما. قوله كلمتان خفيفتان على اللسان، أي أنهما لا تكلفان اللسان شيئا، ولا تتعبه ولا تجهده، ولا تجد الإنسان الذي يردد هاتين الكلمتين. الأعمال الأخرى تتطلب من الإنسان حركة وجهد، أما هذه لا تكلف الإنسان جهدا، وهو جالس أو وهو قائم أو وهو راكب أو مضطجع أو ماشي يردد هذه الكلمات خفيفة لا تكلف الإنسان جهدا. وثقيلتان في الميزان، أي لهما ثقل عظيم في الوزن يوم القيامة، وهذا فيه دلالة على أن الأعمال توزن، ومنها الأذكار، فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الحياة يوزن لك يوم القيامة موازين العدل، ويكون لك ثواب عظيم على قدر عنايتك ومحافظتك على ذكر الله، فمن أكثر كان ثوابه أكثر وأجره أعظم. وقوله حبيبتان إلى الرحمن، خص لفظ الرحمن بالذكر أو اسم الرحمن بالذكر، لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل والأجر العظيم. والله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من هاتين الكلمتين، فهي حبيبة إلى الله يحبها سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه، ويحب من عباده أن يحمدوه. كلما كان العبد عظيم الثناء على الله والتمجيد والمدح والثناء، كلما كان ذلك أعظم في أجري وأرفع في درجتي عند الله. فالله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه، وفي الحديث ليس أحد أحب إليه المدح من الله. قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هنا فائدة، وهي أن التسبيح تارة يأتي في القرآن مقترنا بالحمد، وتارة يأتي مقترنا بالأسماء والصفات. وهنا في هذا الحديث اجتمع النوعين، وقوله سبحان الله بحمده هذا في اقترانه بالحمد، وقوله سبحان الله العظيم اقترانه بالصفات. فذكر التسبيح مع عظمة فذكر التسبيح مع عظمة الله، وهذا فيه فائدة، وهي أن تسبيح الله تبارك وتعالى لا بد معه من حمد الله وإثبات صفاته. وهنا قال سبحان الله العظيم نزه وأثبت، وسبحان الله وبحمده نزه وحمد، والحمد يدل على الإثبات، فهذا فيه دلالة على أن التسبيح لا بد معه من الإثبات، إثبات عظمة الله وجلاله وكماله. أما التنزيه أو التسبيح الذي ليس معه إثبات كما هو طريقة المعطلة الضلال فهذا جحد. فالحاصل أن هذا هو التسبيح المشروع، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, dua kalimat yang ringan bagi lisan. Thaqilatani fil mizani, akan tapi berat di timbangan pada hari kiamat kala. Habibatani ila rahmani, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallah Azim, ya, segala puji apa namanya Maha Suci Allah disertai dengan pujian kepadanya, dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang terakhir yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari, kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, kita dapati hadis pertama dalam Sahih Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amalan tergantung daripada niat. Kemudian hadis terakhir dalam Sahih Bukhari adalah hadis ini. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Sebagian ulama menyatakan, ya, ini sebagai tanbih bahwasanya amal itu permulaannya harus disertai dengan niat. Dan kalau disertai dengan niat, maka akhirnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan, ya. Oleh karenanya dibuka dengan hadis niat, kemudian ditutup dengan hadis tentang bahwasanya zikir itu, ya, amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalimatani, dua kalimat dan seterusnya, dua kalimat yang begini, yang begini, yang begini. Ini kata para ulama adalah khabar muqaddam, yaitu khabar, ya, yang didahulukan. Adapun mubtada'nya, dan istilah dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ada namanya mubtada' dan khabar. Ya, kalau mubtada itu suatu yang sedang dikabarkan, dan khabar adalah khabarnya, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan khabarnya terlebih dahulu, adapun yang dikabarkan ditunda belakangan. Jadi tatkala Rasulullah SAW mengatakan dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan perasaan ingin tahu dua kalimat itu apa? Apa yang sedang dikabarkan tentang dua kalimat tersebut? Ternyata yang sedang dikabarkan adalah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nah, jadi khabarnya didahulukan daripada yang dikabarkan. Ya, jadi hikmahnya dari hal ini adalah tatkala khabar didahulukan sementara yang sedang dikabarkan ditunda penyebutannya, maka akan menjadikan pendengar semakin tertarik ingin tahu siapa sih, apa sih yang sedang dikabarkan, kabarnya begitu indah, apa sih yang dikabarkan tersebut. Ya, dua kalimat yang ringan di lisan, dua kalimat tersebut ternyata meskipun ringan di lisan, berat di timbangan, ternyata dicintai oleh Allah. Maka pendengar akan bertanya-tanya, apa dua kalimat tersebut? Baru datang penjelasannya, yang sedang dikabarkan ternyata adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan sehingga pendengar semakin tertarik, ya, penasaran ingin mendengar. Ini salah satu dari metode Nabi SAW dalam beri nasihat kepada umatnya, sehingga menjadikan umatnya perhatian. Ya, Rasulullah SAW memberikan motivasi dan menjelaskan tentang keagungan dari dua kalimat ini, dan menjadikan orang-orang cinta terhadap dua kalimat ini, ya, dengan menjelaskan tentang keutamaan dua kalimat ini, di mana dua kalimat ini sangat mudah untuk diucapkan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Kenapa? Karena untuk mengucapkan dua kalimat ini, subhanallah bihamdi subhanallah azim, maka tidak perlu kekuatan tertentu, tidak melelahkan, ya, mudah untuk mengucapkan dua kalimat ini. Ya, seorang mudah mengucapkannya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain, tatkala kita kerjakan butuh ada usaha, butuh ada letih, butuh ada gerakan, ya. Adapun kalimat ini sebegitu mudah seorang bisa mengucapkannya, subhanallah bihamdi subhanallah azim, dalam kondisi dia sedang duduk dia bisa ucapkan, dalam kondisi sedang berdiri dia bisa ucapkan, dalam kondisi sedang berjalan dia bisa ucapkan, dalam kondisi sedang naik kendaraan dia bisa ucapkan, dalam kondisi sedang berbaring dia bisa ucapkan. Jadi bisa ulang-ulang kalimat ini sama dengan begitu ringannya di lisannya tanpa harus merasa berat, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dua kalimat yang ringan bagi lisan. Tetapi meskipun ringan di lisan, apa kata Nabi SAW? Thaqilatani fil mizan. Ternyata berat pahalanya di timbangan pada hari kiamat. Yaitu dua kalimat ini memiliki beban timbangan yang berat pada hari kiamat kelah. Ini dia sangat penting untuk, karena kita butuh timbangan yang berat pada hari kiamat, timbangan amalan kebajikan. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal itu diantaranya zikir itu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kalau seorang berzikir kepada Allah dalam kehidupannya sekarang ini, zikirnya tersebut adalah amal soleh dan itu akan ditimbang pada hari kiamat, ya, dengan timbangan-timbangan adil yang Allah tegakkan pada hari kiamat kelak. Dan seorang akan mendapatkan ganjaran yang besar sesuai dengan kadar bagaimana perhatian dia terhadap zikir tersebut dan bagaimana dia senantiasa berkesinambungan kontinu berzikir dengan zikir tersebut. Barang siapa yang semakin banyak berzikir, maka semakin banyak pahalanya dan ganjarannya semakin agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habibatani ila Ar-Rahman. Yang dua kalimat ini ternyata dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa disebutkan habibatani ila Ar-Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih? Kenapa tidak dikatakan habibatani ila Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikhususkan penyebutan Ar-Rahman di sini, dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, karena hadis ini untuk menjelaskan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah hendak membalas amalan yang sedikit dengan ganjaran yang besar. Dan karena Allah ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang beramal sedikit cuma subhanallah subhanallah azim dengan amal yang ringan di lisan ternyata ganjarannya besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya untuk memperbanyak mengucapkan dua kalimat ini.
Karenanya dua kalimatnya dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya jika mereka memuji Allah dan menyanjungnya, ya. Oleh karenanya seorang hamba semakin banyak menyanjung Allah dan semakin banyak mengagungkan Allah, semakin banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya untuk menyanjungnya, untuk memujinya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun ahabba ilaihil madhu minallahi azza wa jalla." Tidak seorang pun yang paling suka untuk dipuji seperti Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua kalimat tersebut, subhanallah bihamdi subhanallah azim, ya, di sini ada faedah, ya. Tasbih kalau kita perhatikan dalam Al-Quran terkadang digandengkan dengan alhamdu dan terkadang digandengkan dengan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dalam hadis ini ternyata dua model ini tergabungkan. Kita katakan tadi tasbih subhanallah terkadang digandengkan dengan pujian kepada Allah subhanallah bihamdi, terkadang tasbih itu digabungkan dengan nama Allah yang agung. Dan ternyata dalam dua kalimat ini tergabung dua-duanya. Perhatikan, subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dan pujian kepadanya. Di sini tasbih bergandengan dengan pujian. Adapun kalimat yang kedua, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Di sini tasbih digandengan dengan sifat Allah yaitu keagungan, disertai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih disertai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini kita dapat faedah bahwasanya mentasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, harus disertai dengan pujian kepada Allah dan menetapkan sifat-sifat-Nya. Ya. Jadi tatkala Allah mengatakan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, di sini Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, dari perkara-perkara yang buruk, lalu Allah menetapkan sungguhnya Allah itu maha agung. Demikian juga Allah mengatakan subhanallah wa bihamdihi, pertama Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, wa bihamdihi, dari serta dengan pujian kepadanya, itu Allah mensucikan dirinya, kemudian Allah memuji dirinya. Dan pujian itu seperti menunjukkan adanya penetapan. Ini merupakan dalil bahwasanya namanya pensucian Allah harus disertai dengan isbat, harus disertai dengan penetapan sifat Allah, yaitu penetapan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan penetapan sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Adapun pensucian Allah tanpa disertai dengan penetapan, hanya dikatakan Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, tapi tidak ada sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah, maka ini adalah caranya, metodenya orang-orang Mu'attilah, para penolak sifat yang dhullal, yang sesat. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Jadi mereka hanya mensucikan, tidak menetapkan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensucikan disertai dengan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan tasbih yang masyru', pensucian yang disyariatkan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah dan pujian kepadanya, dan maha suci Allah yang maha agung.
Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawm 1000 hasana fa sa'alahu sa'ilun min julasa'i kayfa yaksiba ahaduna 1000 hasana qala yusabbih 100 tasbihah fa yuktab lahu 1000 hasana aw yuhat 'anhu 1000 khati'ah wa huwa muslim. Al-istifham fi qawlihi ayajizu ahadukum an yaksib kulla yawm 1000 hasana istifham inkari, أي لا يعجز أحدكم، معنى أن هذا الأمر ليس بمعجز ولا شاق ولا مكلف، بل هذا الأمر سهل وميسر، وكل واحد منكم بوسعي ومقدور أن يكسب في اليوم 1000 حسنة في لحظات يسيرة. فأحد جلساء النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة، أراد ضرب المثال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 100 تسبيحة، أي يقول سبحان الله 100 مرة، فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قال 100 مرة سبحان الله هذه 100 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وحطت عنه 1000 خطيئة، هذا ثواب عظيم وأجر جزيل، ربما أن الواحد منا يحصله في دقيقتين أو 3 دقائق يحصل هذا الثواب العظيم 1000 حسنة ويحط عن 1000 خطيئة. والخطايا التي تحط هنا إنما هي الصغائر كما تقدم، أما كبائر الذنوب وكبائر الإثم فلا بد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ففعل الكبائر لا بد فيها من التوبة، أما الصغائر فتكفرها الحسنات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.
Kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi, maka ada salah seorang dari orang-orang yang duduk bersama Nabi bertanya kepada Nabi, "Kaifa yaksibu ahadun alfasan hasanah?" Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang dari kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Yusabbihu mi'ata tasbihah." Caranya dia bertasbih 100 kali. "Fayuktabu lahu alfu hasanah," maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan. "Aw yuhattu anhu alfu khati'ah," atau akan digugurkan darinya 1000 dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk bisa memperoleh 1000 kebaikan? Ini pertanyaan dari Nabi ya, untuk mengingkari ya, artinya setiap kalian pasti mampu ya. Ini perkara yang mudah, tidak berat sama sekali. Ya, perkaranya mudah, dimudahkan setiap kalian mampu untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Mudah, dia akan mudah mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan dalam waktu yang sangat singkat. Maka salah seorang dari yang duduk bertanya kepada Nabi, "Kaifa yaksibu ahaduna alf hasanah?" Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang dari kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan tiap hari? Dia ingin contoh, ya. Apa contohnya? Kok bisa seperti itu? Ya, dia melakukan 1000 kebaikan dalam sehari. Maka Rasulullah SAW menjelaskan contohnya, "Yusabbihu mi'ata tasbihah." Yaitu dia bertasbih 100 kali. Ya, yaitu dia mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Nah, kalau dia sudah mengucapkan subhanallah 100 kali, fayuktabu lahu alfa hasanah, maka akan dicatat baginya alfu hasanah 1000 kebaikan. Kenapa? Karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Nah, kalau kita mengucapkan subhanallah 100 kali dikalikan 10 jadi 1000 kali. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huttat anhu alfu khati'ah," dan juga akan digugurkan darinya 100 dosa, 100 kesalahan. Ini juga sama, ya, dilipat gandakan 10 kali. Ini merupakan ganjaran yang besar, ya, pahala yang besar. Dan terkadang kita tahu salah seorang dari kita bisa mengucapkan tasbih 100 kali mungkin cuma butuh waktu 2 menit atau 3 menit. Sebentar aja, subhanallah, 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 subhanallah. Mungkin cuma 2 menit, 3 menit sudah selesai, ya. Ya, dan ternyata didapatkan barang siapa mengucapkannya 100 kali, ya, tentunya dengan memahami maknanya dan penuh kekhusyuan, maka dia akan mendapatkan 1000 kebaikan dan dia akan digugurkan darinya 1000 keburukan. Ya, dan ingat, dosa-dosa yang digugurkan maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ya, maka harus bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Jika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan menggugurkan dosa-dosa kecil kalian. Jadi, yang dimaksud dosa-dosa kecil yang digugurkan oleh Allah, adapun dosa besar harus bertobat. Kemudian kata Allah juga dalam ayat yang lain, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ampunannya sangat luas. Jadi dosa-dosa kecil diampuni, adapun dosa-dosa besar harus dijauhi. Harus dijauhi agar dosa-dosa kecil kita diampuni, dan dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat. Maka pelaku dosa besar, ya, harus bertobat kepada Allah. Adapun dosa-dosa kecil, maka bisa digugurkan dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Demikian juga Allah Rasulullah SAW bersabda, "Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha."
Jika kau melakukan keburukan, maka sertailah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari di tanah air atau siang hari di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan mudahkan kita untuk beramal saleh, dan Allah memperbaiki segala urusan kita. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilakan.
Jazakum Allah khair fadilatul Syekh Abdul Razak, fazahallahu ta'ala dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan kajian kita, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk di antara dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul Syekh, bagaimanakah musibah dapat membawa saya ke syurga sedangkan saya adalah orang yang banyak berbuat dosa? Dari hamba Allah di Lampung. Jazakallah khair.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن المصائب كفارات، أن المصائب كفارات أي مكفرة للذنوب، والكبائر لابد فيها من توبة، وهذا سبق البيان في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات. كبار الذنوب لا بد فيها من توبة، لكن الصغائر تكفرها الحسنات وتكفرها المصائب التي يبتلى بها الإنسان، ولا سيما إذا احتسب العبد ثواب ذلك وأجره عند الله سبحانه وتعالى. أما كبار الذنوب فالواجب على العبد أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها.
Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya musibah-musibah itu merupakan kafarat, yaitu merupakan penggugur dosa-dosa, ya penggugur dosa-dosa. Adapun dosa-dosa besar, jika seorang terjerumus dalam dosa-dosa besar, maka hanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan dalam pengajian kita kali ini dan juga pengajian-pengajian yang lain bahwasanya syarat diampuninya dosa-dosa besar itu seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka bisa digugurkan dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, dan juga bisa digugurkan dengan musibah-musibah yang menimpa.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Rashidin di Brebes. Silakan, Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Yang pertanyakan hadis yang hadisnya itu Mamingkum minta hadinya sama doa wa yusikul wudu'ah sumaya kul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sedang tahu abu-abu jana at-tamaniyah yadfulu min ayya sya'a. Yang saya tanyakan, apakah wudu yang cuma wudu saja, apa yang disertai dengan sholat sunnah wudu gitu yang pedat abu-abu jana itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Wa jazakumullah khairan. Rasyidin ditunggu.
هذا الثواب المذكور في الحديث ثواب الوضوء، فالوضوء نفسه الذي هو شرط في صحة الصلاة ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قد وردت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، من هذا الحديث ومنها أيضا أن الذنوب فيه تكفير للخطايا، خطايا العبد في كل غسل له لعضو من أعضائه يكفر الله سبحانه وتعالى عنه، مما دل على عظيم ثواب الوضوء وعظيم فضله عند الله سبحانه وتعالى.
Pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut ya tentang keutamaan berwudu kemudian berdoa setelah berwudu atau berzikir setelah berwudu, itu berkaitan dengan wudu saja, tidak harus dengan sholat dua rakaat setelah wudu ya. Jadi barang siapa berwudu dengan wudu yang baik kemudian disertai dengan doa tadi, maka dia akan mendapatkan pahala yang tadi telah disebutkan dalam hadis ya. Dan kita tahu bahwasanya wudu adalah perkara yang agung di sisi Allah dan ini merupakan syarat sahnya sholat ya. Oleh karenanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu, di antaranya hadis ini, kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwasanya wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan setiap bagian anggota wudu yang terkena air wudu, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa bersamaan dengan gugurnya air dari wudu tersebut ya. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya wudu di sisi Allah adalah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bisa menghapuskan dosa-dosa dan juga
sebab masuknya seorang ke dalam surga.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Abu Syifa di Tambun dan pendengar yang lainnya yang bertanya. Ya fadilatul syekh, dari pembahasan tadi banyak sekali zikir-zikir yang mempunyai keutamaan dan pahala yang sangat besar. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimanakah cara mempraktikkannya apabila kita menginginkan untuk memperoleh semua pahala tersebut? Apakah dibaca dalam satu waktu atau berbeda waktu? Mohon penjelasan. Jazakallah khair.
الأذكار عموما على نوعين. النوع وهو الذكر المقيد مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات وأذكار أدبار الصلوات وأذكار الركوب والدخول والخروج والأكل وبعده. فهذه تسمى الأذكار المقيدة فيؤتى بها في الوقت الذي قيدت به في النصوص ويحافظ عليها في أوقاتها. والنوع الثاني من الأذكار يقال له الذكر المطلق، وهذا لا يختص بوقت معين وإنما المرء يستكثر منه. ومن ذلك الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وما جاء في فضلها، وأيضا كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر الحديث. هذه ذكر مطلق يستكثر منها المرء متى ما تيسر له. وما جاء أنه يقال 100 مرة لا يفرق، وإنما يؤتى به 100 مرة في مجلس واحد في وقت واحد يعدها المرء حتى يستكمل 100.
Saya menjelaskan bahwasanya zikir secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zikir yang tertentu waktunya, dan yang kedua adalah zikir yang bebas waktunya, zikir mutlak. Adapun zikir muqayyad, zikir yang tertentu waktunya, contohnya seperti zikir pagi hari, zikir petang hari, ya, zikir-zikir yang datang di pagi hari diucapkan di pagi hari, zikir-zikir yang datang pada petang hari diucapkan pada waktu petang hari. Contohnya zikir-zikir dalam sholat diucapkannya tatkala sedang sholat, zikir-zikir tatkala selesai sholat ini pun diucapkan selesai sholat pada waktunya. Kemudian zikir tatkala naik kendaraan, zikir tatkala hendak keluar rumah, zikir tatkala hendak makan, zikir tatkala hendak tidur, zikir setelah makan. Ini semua zikir-zikir muqayyadah yang dia diucapkan sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Adapun zikir model kedua disebut zikir al-mutlak, zikir yang mutlak, bebas waktunya. Ya, dia tidak tertentu pada waktu tertentu. Ya, di antaranya adalah kalimat yang arba'ah yang sedang kita bahas, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seorang hamba mengucapkannya kapan saja, semakin banyak semakin baik. Demikian juga kalimat tani khafifatani tadi, subhanallah bihamdi subhanallah azim, dua kalimat yang ringan dan mudah, ya, namun berat adalah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Maka diucapkan kapan saja, ya, semakin banyak semakin baik, ya. Adapun kalau ada zikir misalnya barang saya mengucapkan 100 kali, maka seorang mengucapkannya dalam satu majelis, tidak dibagi-bagi, tapi dia satu majelis tersebut dia ucapkan 100 kali sampai selesai, ya.
Jazakallahu khairan fadilatul syekh. Kami angkat pertanyaan dari Abu Mizan di Depok, silakan Pak.
Assalamualaikum ya Syekh.
Assalamualaikum.
Tadi dikatakan apa, doa subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Tapi ini ada diriwayatkan dari Jabir, dari Jabir diriwayatkan oleh Tirmizi. Di sini disebutkan subhanallahil azim wa bihamdi yang pertama, yang kedua Subhanallah wa bihamdi. Apakah ini bisa dipakai? Karena saya buka dalam buku Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, apakah itu bisa dipakai untuk pegangan gitu, Pak Ejase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu jawabannya.
Jafi Al-Hadith عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه الذي تقدم معنا قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. و أخونا يسأل عن لفظ سبحان الله العظيم وبحمده، يعني هل ورد هذا اللفظ؟ جاء في بعض الألفاظ جاء من طرق ثابتة، فإذا قال سبحان الله العظيم بحمده أيضا هذا ورد في حديث آخر غير الحديث الذي معنا، وهو قوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. جاء في الحديث من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. في انقطاع وفي حديث جابر الذي أشار إليه السائل يعني الثواب، قال غرست له نخلة في الجنة، قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهذا ثابت في الترمذي وغيره، فإذا جاء بهذا وجاء بهذا كله ثابت. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سبحانه سميع قريب مجيب.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang tidak kita bahas tadi dalam pembahasan kita itu kalimatani khafifatan, dua kalimat yang ringan, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Nah, ada zikir-zikir yang lain yang mungkin datang dalam lafal yang lain, datang dalam riwayat-riwayat yang sahih juga, seperti dalam hadis Jabir yang ditanyakan oleh sang penanya, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Maka ini juga boleh kita berzikir dengan zikir ini ya, disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka gurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam baginya korma di surga. Maka seorang berzikir dengan zikir yang ini, zikir yang itu, yang penting datang dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya tidak mengapa kita berzikir dengan subhanallah bihamdi subhanallah azim, boleh juga kita berzikir dengan subhanallah azim wa bihamdihi. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah mempertemukan kita dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kesempatan yang lain dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.